Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και καλό απόγευμα. Καλώς μας ήρθατε. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Υπό άλλες συνθήκες θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι και θα σας εξηγήσω σε πολύ λίγα λεπτά το γιατί. Αλλά όπως ακούτε και από τη μουσική υπόκρουση, ο πλανήτης τελεί σε απίθμενο σοκ. Με το μεγαλύτερο δράμα να είναι το πώς δεν μπόρεσε να προβλεφθεί μια ακόμα πολύ νεκρή, ασύλληπτη τραγωδία. Και κάποιοι ήδη έχουν αρχίσει να μιλούν για παγκοσμιοποίηση της βίας, μιας βίας σκοτεινής, παντελώς ανέτειας, αστικής θα έλεγα εγώ, διαδικτυακής και ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να μας περιμένει. Είναι η υπόθεση με την ανίποτη τραγωδία λοιπόν στο Τέξας και τον παγκόσμιο θρήνο για τα 19 αγγελούδια σύν τις δύο δασκάλες τους που έπεσαν κυριολεκτικά πάνω στο καθήκον προσπαθώντας να υπερασπιστούν τη ζωή, την επιβίωση αυτών των παιδιών. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το πρώτο πρόγραμμα από τους 105,8 και τους 91,6 στα FM. Είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο», θα μείνουμε πρώτο μέχρι τις 8 παρα 3. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Και σας καλωσορίζουμε λοιπόν από το καινούριο ψηφιακό στούντιο, το καινούριο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι ένα επίτευγμα για το οποίο εργάστηκαν επί μήνες όλο το τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τώρα είμαστε όλοι εδώ σε καινούριους χώρους, προσπαθούμε χωροταξικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά να προσαρμοστούμε, τις ομιλού σας συμπεριλαμβανομένης. Απέναντί μου ο Βασίλης Κατσαρός, στη φροντίδα του ήχου, όλοι οι σύσσωμοι ηχολήπτες και οι τεχνικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να φτάσει ο ήχος ακριβώς όπως το θέλουμε, δηλαδή διαυγής σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και μέσα από το web radio σε όλο τον κόσμο. Αυτή εδώ είναι η πρώτη μας εκπομπή, η πρώτη πιλωτική δοκιμαστική εκπομπή, κανονικά βέβαια στον αέρα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε και το feedback, δηλαδή τη δική σας αντίδραση, αν μας ακούτε από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από πού μας ακούτε. Θα προσπαθήσουμε βέβαια αυτό να το ζητήσουμε σήμερα μέσω των μηνυμάτων, SMS 54160, μέσω της γνωστής πλατφόρμας. Όλα λειτουργούν κανονικά όπως τα γνωρίζατε ως τώρα. Και φυσικά μέσω του Messenger του πρώτου προγράμματος, το τηλεφωνικό μας κέντρο και γενικά από εβδομάδα, από Δευτέρα, ελπίζω πως θα πάνε όλα καλά και όλες οι εκπομπές από το πολύ πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα σε συνεχή ροή, ειδήσεις, εκπομπές, ένθετα, όλο το πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος θα είναι κανονικά στον αέρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους και φυσικά να ευχηθούμε να είναι καλορίζικο, να έχουμε όσο το δυνατό πιο επικοδομητικές συζητήσεις, συνομιλίες και να ανοίξουμε και το στούντιο σιγά σιγά παρελθόντος και του κορονοϊού, παρελθούσης και της πανδημίας και στους καλεσμένους και φυσικά στην επικοινωνία με τον κόσμο, ειδήσεις, πάντοτε με τη σφραγίδα, με την εγκυρότητα, με την αμεσότητα του πρώτου προγράμματος. Εκτός από τον Βασίλη Κατσαρό, η Μαρία Σφυρόαερα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα της εκπομπής, όπως συνήθως κάνει, και η Μαριάτζελα Μεταλλινού το συντονισμό και την εποπτεία. Στο μικρόφωνο η Έλενα Καραγιάννη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτήν εδώ την πρώτη, την πρεμιέρα μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, την καλησπέρα μας και τις καλύτερες ευχές.
έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένει.
Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, στη φύση του ανθρώπου είναι η συνήθεια. Η συνήθεια είναι ένα πράγμα που του γίνεται η δεύτερη φύση, αλλά είναι και πολύ εύκολο να την γυρίσει αυτή τη φύση, να την κάνει και πάλι δικιά του. Συγγνώμη για το αυτοαναφορικό, αλλά το ίδιο βλέπω στα πρόσωπα και στη γλώσσα του σώματος απέναντί μου, σε όλους τους συναδέλφους που έχουν πραγματικά πέσει σε αυτήν εδώ την πρεμιέρα με πολύ ζέση, με πολύ ενθουσιασμό. Και ευχόμαστε λοιπόν σε όλους μας τα καλύτερα, γιατί αυτό εδώ το πράγμα, το ωραίο, το φρέσκο, το καινούριο, το μοντέρνο, το ψηφιακό της νέας εποχής που έχει γίνει, είναι για σας. Η ΕΡΤ είναι το δημόσιο αγαθό, η ελληνική ραδιοφωνία είναι για όλους μας. Λοιπόν, τους τρόπους επικοινωνίας τους είπα, ότι είναι Τετάρτη απογευματόβραδο 25 του Μάη, δεν το είπα, αλλά το ξέρετε λίγο πολύ. Έλεγα νωρίτερα το πολύ βαρύ θέμα που αφορά φυσικά το τι συνέβη στο Τέξας, οι αμερικανικές αρχές και το πολιτικό προσωπικό και των δύο κομμάτων και των δύο πτερήγων αλληλοκατηγορούνται και αλληλοελέγχονται για την μεγάλη αποτυχία τελικά να ελεγχθεί η οπλοκατοχή. Και στα άλλα θέματα της μέρας είναι βέβαια αμέσως έρχεται το γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία με τις ασθένειες έχει έρθει και μας έχει κυκλώσει. Δηλαδή είναι σαν να θεραπεύουμε τις καινούργιες και επανέρχονται και ξυπνάνε οι παλιές. Σκεφτόμουν δηλαδή το πρωί τι να πρωτοπείς, να πεις για τον κορονοϊό, να πεις για την ευλογιά των πιθήκων, να πεις για την υπατήτιδα έστω και στις μικρές, πολύ μικρές ηλικίες, να πεις για την λέπρα που ενέσκυψε προς το παρόν μόνο σε ένα άτομο, μόνο σε ένα κρούσμα, αλλά υπάρχει ένα κρούσμα, αλλά και πάλι είναι λίγο ανησυχητικό. Πιστεύω ότι οι επιστήμονες και τα παρατηρητήρια διεθνώς το ψάχνουν από παντού. Και last but not least που λέμε, αυτή η ιστορία, παιδιά, με την ιστορία της ζέστης. Η πρώτη επέλαση της ζέστης είναι γεγονός. Αύριο και μεθαύριο θα έχουμε ακόμα αισθητότερη την άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά δεν είναι, λέει, καύσωνας, λένε οι μετεωρολόγοι, το έχετε νομίζω εμπεδώσει. Ο καύσωνας έχει και άλλα χαρακτηριστικά, οπότε είναι πάντως η πρώτη μεγάλη ζέστη του Μαΐου, καθώς αυτός περνά, και από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια απότομη αλλαγή με λίγη πτώση της θερμοκρασίας κτλ. Κτλ. Τώρα, εμείς εδώ, πέρα από την προσπάθειά μας να παραμείνουμε στην επικαιρότητα, όπως ανακεφαλαιώνεται μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, σε πολύ λίγο θα σας παρουσιάσω τον καλεσμένο μας που θα είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ελπίζω κάποια στιγμή πολύ σύντομα να έχουμε την ευκαιρία να τον έχουμε και στο στούντιο. Τον καλεσμένο μας, λοιπόν, που είναι ο επιφανής και διακεκριμένος ακαδημαϊκός, αστροφυσικός, ο μεγάλος Έλληνας Σταμάτης Κρυμιζής, αποτυχίο στην Αμερική και μετά σε όλο τον κόσμο, από τις σπουδές τις πανεπιστημιακές και τις ακαδημαϊκές, σε όλη την εξερεύνηση του σύμπαντος και στις καλύτερες και τις δυνατότερες επιτροπές είτε της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος είτε βέβαια και της NASA. Με τον κύριο Κρυμιζή μιλάμε από καιρούς καιρών και τον αναζητούμε οι περισσότεροι, γιατί είναι ένας θησαυρός γνώσεων και πληροφοριών και αναζήτησης. Είναι και ένας πολύ απλός άνθρωπος, ένας επιστήμονας με όλη τη σημασία της λέξης, αλλά σήμερα, τώρα, αυτές τις μέρες, ο λόγος για τον οποίο τον αναζητήσαμε ήταν γιατί διαβάσαμε ένα καταπληκτικό άρθρο του, πολύ συγκινητικό, για την απώλεια του επί 20 ετία φίλου του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Γνωρίζετε βέβαια ότι οι μουσικές του Βαγγέλη Παπαθανασίου, είτε κατά παραγγελία, επί παραγγελία μάλλον, είτε γιατί είχε και ο ίδιος ο πρόσφατα χαμένος συνθέτης αυτή την μεγάλη διασύνδεση και την αγάπη για το διάστημα, οι μουσικές του, λοιπόν, συνόδευαν και συνοδεύουν πολλές αποστολές στα μεγάλα διαστημικά ταξίδια. Προτού, λοιπόν, συνδεθούμε και συζητήσουμε με τον κύριο Κρυμιζή, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ακριβώς αυτό εδώ. Space Time Continuum. 7 και 20 ώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι πάντοτε η ελληνική ραδιοφωνία στα ραδιοφωνά σας, είναι το πρώτο πρόγραμμά της, το πρώτο πρόγραμμα και μάλιστα από το καινούριο, το ολοκένουριο ψηφιακό μας στούντιο και είναι η πρώτη εκπομπή που έχουμε την χαρά να σας παρουσιάζουμε αυτή την ώρα σε real time που λέμε, σε ζωντανό χρόνο. Ο χρόνος, το σύμπαν, οι αναζητήσεις, η εξερεύνηση είναι πράγματα που μπορεί να μην τα συλλαμβάνει και να μην μπορεί να τα βάλει σε μια πιο συγκεκριμένη διάσταση το ανθρώπινο μυαλό, ενώ του κοινού θνητού, αλλά ωστόσο οι ειδικοί, οι επιστήμονες μας έχουν φέρει πάρα πολύ κοντά σε αυτό και ένας από τους επιστήμονες που έχει εργαστεί επί πολλά χρόνια, ξεκινώντας από τυχείο και φτάνοντας μέχρι την άκρη του σύμπαντος, θα πω εγώ, είναι ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και ακούω ότι σας κάνω ποδαρικό σε εισαγωγικά.
Και σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, κύριε καθηγητά. Πραγματικά νομίζω ότι είναι, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε έτσι μια καλύτερη περίπτωση καλεσμένου. Να πω για τους ακροατές ότι αυτό το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς και θα το κάναμε σήμερα Τετάρτη 25 Μαΐου. Και σήμερα επελέγει η ώρα της εκπομπής η δική σας συνέντευξη για να είναι η πρώτη και νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί πάνω σε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ για το προνόμιο.
Να με αφήσετε να προσθέσω μια προσωπική πινελιά και γιατί έχει και λίγο την έννοια του λίγο συμπαντικού αυτή η σύμπτωση. Το 2013 σε κάποια από τις τηλεοπτικές εκπομπές, την πρώτη στην οποία συμμετείχα, σας είχα επίσης πρώτο καλεσμένο. Εσείς δεν το θυμάστε, αλλά ο δημοσιογράφος πάντα θυμάται την πρώτη του εκπομπή και τους καλεσμένους του. Και να πω και ένα τρίτο σημείο, μου επιτρέπετε?
Οπωσδήποτε.
Λοιπόν, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα το 1977 σε 32 κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas.
Τι λέτε.
Έμα, δηλαδή 25 Μαΐου. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή την τριπλέτα που φτιάξαμε τώρα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Θυμάμαι ότι είχα πάρει τους δύο μου γιους, μικρά παιδιά τότε, και πήγαμε στην πρεμιέρα και ήταν βέβαια ενθουσιασμένοι.
Δεν το πιστεύω όπως τώρα αυτό που μου λέτε. Αλήθεια το λέτε. Πράγματι. Είχατε πάει το 1977 σαν σήμερα στην πρεμιέρα.
Ναι.
Νομίζω και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας θα πρέπει να παίξουν κάποιο λότο ή κάτι, γιατί έχουμε πολλές συμπτώσεις, ωραίες συμπτώσεις και σας ευχαριστούμε πολύ. Διαβάσαμε την επιστολή σας για τον θάνατο, για την απώλεια, την πρόωρη απώλεια του αγαπημένου μας, του διακεκριμένου Βαγγέλη Παπαθανασίου, που και με εσάς γνωρίζουμε ότι είχε μια φιλία, συνδεόταν με φιλία χρόνων, αλλά και με το επιστημονικό αντικείμενο που ερευνάτε χρόνια, δηλαδή αυτό που λέμε σύμπαν, διάστημα, είχε και αυτός έτσι μια ιδιαίτερη σχέση.
Πράγματι, ο Βαγγέλης ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος, ας πούμε. Προφανώς ήταν διαφορετικός, είχε φοβερό ταλέντο. Δεν αρχίζει κανείς από ηλικία 4 ετών να παίζει το πιάνο και να γράφει μουσική, τουλάχιστον νοηματικά στα 6. Και η εξέλιξή του και η επιρροή που είχε σε όλο τον κόσμο ήταν εξαιρετική. Τι να πει κανείς. Έχω πει στο άρθρο ότι την επιστολή μου ουδής αναντικατάστατος, αλλά για κάποιους ανθρώπους δεν ισχύει. Ξέρετε, αυτή την φράση την είχε πει ο Charles de Gaulle, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, όταν προσπαθούσαν να τον πείσουν να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Γαλλίας και η απάντησή του ήταν ουδής αναντικατάστατος. Τα κημητήρια είναι γεμάτα από τέτοιους. Τέλος πάντων, αλλά ο Βαγγέλης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε την έμπνευση και τη δυνατότητα να μας φέρνει τις ιδέες της μουσικής που εκείνος τις είχε παρομοιώσει με αυτές του Πλάτωνα και να τις κάνει πραγματικότητα. Και έλεγε, μα δεν είναι δικό μου ταλέντο, αυτή η μουσική υπήρχε στο σύμπαν και εγώ απλώς είμαι ο δέκτης ο οποίος τη μεταφράζει για να την ακούσουμε.
Τι λέτε?
Ναι, αυτό έλεγε ο Βαγγέλης.
Και νομίζω ότι ήταν και ο κοινός δεσμός, πέρα από το ότι μπορεί να είχατε τελικά μια κάποια φιλική σχέση, αλλά ήταν ο κοινός δεσμός, αυτή η γοητεία από το άπειρο, από το διάστημα, από την απεραντοσύνη του.
Απολύτως, και αυτό το εξέλαβε πάρα πολύ νωρίς, όταν έγινε η ανακάλυψη από αυτά τους αστέρες νετρονίου, οι οποίοι περιστρέφονταν με μια περίοδο δευτερολέπτων ή και δεκάτων του δευτερολέπτου, και εξέπεμπαν αυτό το ρυθμικό ήχο, μπαν, 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 και αυτό τον ενθουσίασε. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι υπάρχει κάτι από το διάστημα που είχε αυτή την κανονικότητα και αυτό το χτύπημα, ας πούμε, το περιοδικό. Και τότε έγραψε και το πρώτο του κομμάτι, τη διασύνδεση με το σύμπαν, και το δημοσίευσε, δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, νομίζω το 1976.
Πολύ σωστά το θυμάστε. Εννοείται το Albedo 039, σε αυτό αναφέρεστε.
Ακριβώς,
μάλιστα. Το πρώτο του διαστημικό θέμα, πράγματι.
Και βέβαια δεν άργησε μετά, εμείς είχαμε περάσει με το διαστημόπλοιο Voyager από το ΔΙΑ, και για πρώτη φορά είχαμε ένα όργανο το οποίο ήταν σαν δέκτης ραδιοκυμάτων, αν θέλετε, και ηχογράφησε τα ηλεκτρόνια τα οποία περιστρέφονταν γύρω από το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Και τότε βέβαια ήταν και πολύ δύσκολο να τα μετατρέψει κανείς σε ήχο που θα μπορούσε να μεταδώσει στον κόσμο, γιατί εσείς οι νεότερες και νεότεροι δεν ξέρατε για αυτή την ιστορία, αλλά το 1979 ο μόνος υπολογιστής που υπήρχε ήταν αυτό, μια εταιρεία που λεγόταν Commodore. Mm-hmm. Και είχε ένα πραγματικά πρωτόγονο υπολογιστή, και τον χρησιμοποίησαν οι συνάδελφοί μου για να μετατρέψουν τον ήχο των ηλεκτρονίων σε ήχο τον οποίο θα μπορούσαν να παρουσιάσουν, και τον παρουσιάσαμε σε μια συνέντευξη τύπου τότε στο Jet Propulsion Laboratory στην Καλιφόρνια. Mm-hmm. Τις 4 Μαρτίου του 1979, σε ένα μεγάλο ακροατήριο, κυρίως από δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, διότι όπως θα διαβάσατε οπωσδήποτε, ήταν φοβερό γεγονός ότι το διαστημόπλοιο Voyager πέρασε από το ΔΙΑ μετά από ταξίδι 1,5 χρόνο. Είχαμε μια φοβερό πύραυλο με ισχυρότατο που πήγαμε στο ΔΙΑ σε μια απόσταση 750 εκατομμυρίων χιλιομέτρων σε 1,5 χρόνο. Mm-hmm.
Να ξέρετε ότι κάθε φορά που διαβάζουμε για τέτοια πλανητικά ταξίδια, ή συγχωρέστε μου αν χρησιμοποιώ άτεχνους όρους, υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, και θα τα πούμε αυτά σε πολύ λίγο, γιατί θέλω λίγο να μείνουμε ακόμα, λίγο περισσότερο στις πολύ ωραίες, σχεδόν ανέκδοτες ιστορίες που μας αφηγήσετε τώρα σχετικά με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Και τις άκουσε λοιπόν αυτούς τους ήχους ο Βαγγέλης και ενθουσιάστηκε. Και γιατί ήταν πραγματικά εξωγήινη, προφανώς εξωγήινη, αλλά στη σύλληψή τους όλος διόλου διαφορετική. Ηλεκτρόνια που περιστρέφονταν σε μαγνητικά πεδία και εξέπεμπαν αυτούς τους ήχους. Και εκείνη την εποχή ήταν όταν ο Carl Sagan, mm-hmm. ο μακαρίτης, ο οποίος παρεπιπτόντως ήταν μέλος της ομάδος για τις τηλεοπτικές εικόνες του Voyager, και εκεί τον γνώρισα και εγώ ήμουν επικεφαλής ερευνητής σε ένα άλλο πείραμα, και ο Carl Sagan είχε αποφασίσει να κάνει αυτή τη σειρά για το κόσμος, και κοιτούσε για κάποιον συνθέτη ο οποίος θα ήταν ανάλογος με το θέμα του κόσμος που οποίον είχε συλλάβει ο Σέιγκαν. Και τότε άκουσε για πρώτη φορά ορισμένες από τις συνθέσεις του Βαγγέλη και αυτός ενθουσιάστηκε και είπε «Αχ, να αυτός είναι». Και πλησίασε το Βαγγέλη και συμφώνησαν στα γρήγορα να επενδύσει τη σειρά
που τελικά προβλήθηκε σε 69 χώρες και αγαπήθηκε από εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμου, η σειρά «Κόσμος», για τους ακροατές μας το λέω σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν. Μάλιστα. Και βέβαια μετά ακολούθησαν όλες αυτές οι άλλες συνθέσεις. Τι να πει κανείς, κύριε καθηγητά, για τη μυθοδία, τι να πει κανείς για το Γιούνο του Γιούπιτερ. Αλλά θέλω να πάμε λίγο γρήγορα σε αυτό που θα μας οδηγήσει και στο επόμενο θέμα μας που θα συζητήσουμε σε λίγο. Η τελευταία φορά που τον είδατε, πότε ήταν, θυμάστε?
Αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν το 2016-2017.
Μάλιστα.
Μόλις πριν να φύγει για το Παρίσι, όπου έμεινε αυτά τα χρόνια.
Ναι, ναι.
Και είχαμε επικοινωνία και δηλαδή κυρίως τηλεφωνική και καμιά φορά μέσω email, αλλά και μέσω της συντρόφου του, της Λόρας Μεταξά, η οποία ήταν φοβερά αφοσιωμένη στη πνεύμα και την μουσική του Βαγγέλη και ήθελε οπωσδήποτε να τον υποστηρίζει σε όλα.
Μάλιστα.
Αλλά είχαμε μια, μου στείλε ένα μήνυμα τότε που έφτιαχνε το τελευταίο κομμάτι της μουσικής του Τζούνο, διότι έχει εκπτώσει ένα δίσκο, CD βέβαια, με όλη τη μουσική που είχε συνδέσει για αυτό, που είχε συνθέσει για αυτό το πρόγραμμα από την εκτόξευση του 2011 μέχρι τις τελευταίες εικόνες που είχε στείλει το 2021, και αυτός ο δίσκος εκδόθηκε το περασμένο Νοέμβριο.
Ναι, ναι, είναι πολύ πρόσφατος. Και δυστυχώς δεν πρόλαβε, από ό,τι καταλαβαίνω, ή πρόλαβε να σας ντύσει μουσικά, να χρησιμοποιηθεί η μουσική του στο άνοιγμα του Παγκόσμιου Συνεδρίου Διαστημικής Επιστήμης COSPAR, που πρόκειται να λάβει μέρος στην Αθήνα τώρα τον Ιούλιο και για το οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικά, σας παρακαλώ πολύ, θα το θέλαμε, δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Θα παίξει η μουσική του, θα...
Είχαμε συμφωνήσει,
ναι,
ότι θα παίξουμε τη μουσική του και η αρχική πρόσβαση ήταν ότι ο κύριος Βαμβακάς, που είναι ο σκηνοθέτης της πρώτης φάσης, αυτό που λέγεται opening ceremony για το συνέδριο που θα γίνει την Δευτέρα 18 Ιουλίου το βράδυ, ήταν να πάει στο Παρίσι για να κάνει να βιντεοσκοπήσει ένα μήνυμα ένα χαιρετισμό από το Βαγγέλη, διότι θα παίξουμε τη μουσική του Τζούνο. Και μάλιστα ο επικεφαλής ερευνητής του Τζούνο, ο Σκατ Μπόλτον, που ήταν πάρα πολύ καλός φίλος με το Βαγγέλη, θα είναι εδώ και θα τα διάφορες ανακαλύψεις από τον Τζούνο θα παρουσιαστούν στο συνέδριο κλπ.
Ένα συνέδριο για το οποίο γνωρίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ αγώνας για να αναλυθεί τελικά η διεκπεραίωσή του, η διαδικασία δηλαδή του να γίνει στην Αθήνα. Σωστά?
Ναι, πράγματι. Γίνεται κάθε 2 χρόνια σε διαφορετική ήπειρο και ήταν η σειρά της Ευρώπης και είχαν η Πράγα, η Γενέβη και η Βαρσοβία και εμείς είχαμε κάνει υποψηφιότητα και η επιλογή γίνεται 4 χρόνια πριν να γίνει το συνέδριο. Έγινε στο συνέδριο της Πασαντίνα στην Καλιφόρνια το 2018. Υποβάλαμε την υποψηφιότητά μας όπως είχε προκηρύξει η COSPAR με ένα 15 λεπτό βίντεο Παρεμπιπτόντως, εκείνη την εποχή μας είχε επενδύσει με μουσική η κυρία Ραμπούτσικα, που ήταν επιλογή της εταιρείας που μας βοήθησε να φτιάξουμε το βιντεάκι.
Εξαιρετικά.
Τέλος πάντων, η θέμα είναι ότι όλα τα βίντεο παρουσιάστηκαν αλφαβητικά. Η Αθήνα ήταν βέβαια το πρώτο. Και η Επιτροπή της COSPAR είχε κάνει διαδικασίες τι γίνεται μετά τον πρώτο ψήφο, μετά τον δεύτερο ψήφο, μετά τον τρίτο ψήφο, διότι συνήθως δεν βγαίνει καμιά χώρα με τον πρώτο ψήφο.
Μάλιστα. Είναι δύσκολο λοιπόν.
Και εμείς βγήκαμε με τον πρώτο ψήφο.
Ωραία. Βιάζομαι πάρα πολύ να μας πείτε λοιπόν και με αφορμή το μεγάλο αυτό συνέδριο που θα γίνει τον Ιούλιο λοιπόν εδώ στην Αθήνα, αλλά και να σας ρωτήσουμε πράγματα, για το διάστημα. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν να διακόψουμε για λίγο, να ακούσουμε ένα τραγούδι μαζί και με τους ακροατές μας, κύριε Κρυμιζή, και να επανέλθουμε στη συζήτηση.
Βεβαίως. Περιμένω.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. 'Cause it's strange to dance so soon. I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Oh. Dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon.
Και τι ωραία που είμαστε εδώ στο ραδιοφωνό μας, Cosmic Dancer ακούμε. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, είναι απογευματόβραδο Τετάρτης, 25 Μαΐου. Είμαστε πάντοτε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δόξα τω Θεώ για μας εδώ πηγαίνουν όλα καλά και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα και για σας πηγαίνουν όλα καλά. Μας ακούτε, έχουμε μια επικοινωνία, μια διαδραστικότητα. Αναφέρεστε στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, αναφέρεστε στον ότι θα θέλατε να πάει καλά η εκπομπή και γενικότερα το πρόγραμμα. Ο Θοδωρής από του Παπάγου, ο φίλος που τελειώνει το τηλέφωνο του σε 521. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον δόκτορα αστροφυσικής, τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή, που μας έχει κάνει την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είναι μαζί μας. Κύριε Κρυμιζή, γεια σας και πάλι.
Γεια σας.
Γεια σας. Και ξέρω ότι έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Νωρίτερα κάνατε τις διασκέψεις σας εκεί με τα Zoom και με όλα αυτά. Αλήθεια. Αλήθεια. Και ωστόσο, να το βάλω, αλήθεια και ωστόσο, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση από τις πολύ πρόσφατες συνεντεύξεις που έχω διαβάσει, ότι λέτε ότι παρόλα αυτά είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα της εποχής του διαστήματος.
Οπωσδήποτε. Μην ξεχνάμε ότι είναι περίπου 70 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου της γης, του Sputnik. Και έκτοτε έχουμε κάνει βέβαια τεράστια βήματα, διότι έχουμε εξερευνήσει όλους τους κλασικούς πλανήτες και τους 9, αλλά έχουμε η εμπορική άποψη του διαστήματος εμφανίζεται πια τα τελευταία 10-20 χρόνια, και το βλέπουμε αυτό με τις καθημερινές εκτοξεύσεις από τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, από δορυφόρους που θα καλύπτουν ήδη του Elon Musk όλη τη γη, όπου και αν είναι κανείς μπορεί να έχει πια επικοινωνίες με το διαδίκτυο. Και από το Βόρειο Πόλο μέχρι την Ανταρκτική, μέχρι τη Σαχάρα.
Και εδώ είναι η απάντηση, συγχωρέστε μου σας διακόπτω, σε όσους λένε ότι ωραία είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά πολύ μακρινά, βρε παιδί μου. Εμείς έχουμε μια καθημερινότητα που μας απασχολεί, που μας κάνει κάθε μέρα να ασφιχτιούμε. Πού είναι οι εφαρμογές στην βελτίωση της καθημερινότητάς μας? Είναι αυτές που λέτε, όλες αυτές τα επιτεύγματα πάνω στα οποία έχουμε βασιστεί και κάνουμε αυτά που κάνουμε κάθε μέρα οι άνθρωποι.
Ναι, ξέρετε, όλοι μας ερχόμαστε σε επαφή με διαστημικές υπηρεσίες, δίχως να το ξέρουμε καν. Το πιο γνωστό από όλα βέβαια είναι το ότι έχουμε το GPS και
GPS,
το κινητό μας, και πηγαίνουμε και φτάνουμε στον προορισμό μας με ακρίβεια και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρουμε τις άλλες εφαρμογές, τις τηλεπικοινωνίες, τους δορυφόρους για τον καιρό που βλέπουμε κάθε βράδυ στην τηλεόραση με την πρόβλεψη του καιρού. Δεν ξέρουμε τις εφαρμογές που έχουν γίνει από διαστημικά προγράμματα στην τηλεϊατρική, επί παραδείγματι, που μπορεί ο γιατρός να είναι, ξέρω εγώ, στην Αλάσκα και να κάνει μια διάγνωση στη Σαχάρα. Δεν ξέρουμε και τις εφαρμογές που γίνονται στην καθημερινότητά μας. Και να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο φαίνεται φανταστικό, αλλά ξέρετε, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των εικόνων από την επιφάνεια του Άρη, επί παραδείγματι, που αυτό άρχισε πριν 35 τόσα χρόνια, όταν υπήρξε ανάγκη για να αυξηθεί η διακριτικότητα της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού από τις εικόνες με ακτίνες χ, οι οποίες είναι το διαγνωστικό εργαλείο, δεν είναι τρομερά δύσκολο να διακριθούν αυτές οι μικρές κοιτίδες του καρκίνου, και με το λογισμικό που εφαρμόστηκε μάλιστα στο πανεπιστήμιο μας, το Johns Hopkins, που χρησιμοποιούταν για την παρατήρηση και την ανάγνωση των φωτογραφιών από την επιφάνεια του Άρη, αυξήθηκε η διακριτικότητα της διάγνωσης,
της απεικονιστικής εξέτασης.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
10 φορές.
Πολύ σπουδαίο. 10 φορές. Ναι. Σπουδαίο,
δηλαδή,
αυτό που λέτε.
Αυτά, ξέρετε, η τεχνολογία συνεχώς μεταφέρεται από την αιχμή του δόρατος, που είναι η τεχνολογία του διαστημικού προγράμματος, στην καθημερινότητά μας.
Μάλιστα. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό βέβαια, και πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα από παλιά, από ό,τι νομίζαμε. Ωστόσο, ξέρετε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, επειδή τώρα με την πανδημική κρίση που περάσαμε και με όλα αυτά που μας άφησε, που μας στιγμάτισε, κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να έρθουμε πιο κοντά στην υπόθεση επικισμός άλλων πλανητών και ενδεχομένως πιο πολύ του Άρη. Δεν ξέρω πώς ανσημερίζεστε μια τέτοια ιδέα.
Εγώ το έχω αποκαλέσει όνειρα θερινής νυχτός, διότι στην πραγματικότητα οι τεχνικές συνθήκες και το περιβάλλον του Άρη είναι φοβερά δύσκολο για επικισμό. Άλλο δηλαδή το να πάμε και να επισκεφτούμε και να γυρίσουμε πίσω και άλλο να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια απικία στον Άρη, η οποία θα μπορεί να είναι αυτάρκης και να έχει καλλιέργειες, να δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα τα οποία έχουμε συνηθίσει εδώ στη γη.
Ναι.
Και ξέρετε, υπάρχουν πολλά πράγματα. Μεταξύ των πιο δύσκολων που δεν ξέρει κανείς τι πώς να τα απαντήσει είναι το γεγονός ότι οτιδήποτε οικισμός γίνει πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο κάτω από το έδαφος. Γιατί, θα μου πείτε, διότι υπάρχει ακτινοβολία από κοσμικές ακτίνες και από ηλιακές εκρήξεις που όταν βρεθεί ο άνθρωπος απροστάτευτος στην επιφάνεια του Άρη μπορεί να πεθάνει από την ακτινοβολία μέσα σε λίγες ώρες.
Μάλιστα. Οπότε από μόνο του συνιστά πολύ μεγάλη δυσκολία.
Και ξέρετε γιατί? Διότι ο Άρης δεν έχει το μαγνητικό πεδίο όπως έχουμε εμείς στη Γη. Το μαγνητικό πεδίο μας, της Γης, αυτό που χρησιμοποιούμε με την πηξίδα και βλέπουμε που είναι βοράς και νότος κτλ. Και η ύπαρξη της ατμόσφαιράς μας είναι αυτό που προστατεύει τη Γη από όλες αυτές τις ακτινοβολίες. Και ο Άρης έχασε το μαγνητικό του πεδίο πριν 3-4 δισεκατομμύρια χρόνια, έχασε την ατμόσφαιρά του, ένεκα της επίδρασης αυτού του ανέμου που έρχεται από τον ήλιο και έχει μια φοβερή θερμοκρασία γύρω στα 1 εκατομμύριο βαθμούς Κελσίου και βασικά ιονίζει την ατμόσφαιρα και την παίρνει μαζί του και την εξαφανίζει. Αλλά στην περίπτωση της Γης μας δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι αυτός ο ηλιακός άνεμος εμποδίζεται από το μαγνητικό μας πεδίο και δεν φτάνει ποτέ την ατμόσφαιρά μας.
Μάλιστα.
Είναι βασικό αυτό.
Βέβαια. Ωστόσο, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι επειδή κάνετε συχνά ταξίδια στην Ελλάδα, διαμένετε και εδώ από όσο ξέρω και σίγουρα έρχεστε σε επαφή με πολλούς κύκλους και με νέους επιστήμονες και με παιδιά που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο πολύ περισσότερο από παλιά. Ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα παιδιά και μιλάω που προέρχονται από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θέλουν να σιγά σιγά να προχωρήσουν όπως εσείς, όπως συνάδελφοί σας και να φτάσουν να γίνουν, να έρθουν να γίνουν αστροφυσικοί και να συμβάλλουν έστω και λίγο σε αυτό που λέμε εξερεύνηση του διαστήματος ή κάτι περισσότερο. Θεωρείτε ότι είναι σε καλό δρόμο η χώρα μας αυτό ή πρέπει να κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα της εκπαίδευσης εννοώ?
Στο θέμα της εκπαίδευσης είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για τη χώρα και έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν γι' αυτό.
Ναι,
αλλά θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ότι για να λάβει κανείς μέρος στο διαστημικό πρόγραμμα δεν είναι ανάγκη να είναι αστροφυσικός. Μπορεί να είναι μηχανικός όλων των ειδικοτήτων, από ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός υλικών, μπορεί να μαθηματικός, γιατί τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστές, όλα αυτά τα επαγγέλματα υπησέρχονται και είναι η βάση της προόδου και της αιχμής του δωράτος για το διαστημικό πρόγραμμα και την εξερεύνηση. Αλλά τώρα, επιπλέον, υπάρχουν όλες αυτές οι ευκαιρίες στον επιχειρηματικό τομέα. Ξέρετε, η εταιρεία του Elon Musk
ναι, βέβαια.
δεν λειτουργεί με τον Elon Musk. Έχει δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους, οι οποίοι είναι κυρίως τεχνικοί. Και αυτό σημαίνει και για το Amazon του Μπέζου, το New Blue Origin, το πρόγραμμα της εταιρείας το οποίο προωθεί το Amazon και πολλές άλλες επιχειρήσεις, ας πούμε.
Ανοίγονται πολλές προοπτικές, λέτε.
Λοιπόν, τα παιδιά μας όταν έχουν τεχνολογική εκπαίδευση οι ευκαιρίες είναι άπειρες και το γεγονός ότι εμείς δεν δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτά τα επαγγέλματα δυστυχώς, και δεν έχουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις που μπορούν να δίνουν εργασίες σε αυτά τα παιδιά, αυτό είναι τραγικό. Τώρα βλέπω, ας πούμε, ότι αρχίζουμε και αλλάζουμε. Αλλά ξέρετε, η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από το δημοτικό.
Σίγουρα. Και ξέρετε, έχει έρθει και λίγο, επιτρέψτε μου να πω, και ξέροντάς το και από το ρεπορτάζ, αλλά και εμπειρικά, βιωματικά, έρχεται και λίγο απότομα από την ίδια τη νέα γενιά, που έχει μπει σε όλα αυτά τα πράγματα που λέτε, τα αξιοποιεί καθημερινά και καταλαβαίνει τις ευκαιρίες. Αλλά αυτό θα το κάνουμε, θα το συζητήσουμε νομίζω μια άλλη φορά. Έχω αρχίσει να βιάζομαι με το ραδιοφωνικό χρόνο, παρόλο που πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι είναι μια όαση το να συζητά κανείς μαζί σας. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα, αν θέλατε να μας πείτε κάτι από αυτό που φιλοδοξείτε, αυτό που περιμένετε από εδώ και πέρα, αυτό που περιμένετε από το ωραίο το συνέδριο του COSPAR τον Ιούλιο, ό,τι νομίζετε εσείς.
Οπωσδήποτε. Αυτό είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός, να έχουμε ένα επιτυχημένο συνέδριο. Έχουν υποβληθεί γύρω στις 3.500 ομιλίες από επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
Τι λέτε, τόση συμμετοχή.
Έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα, θα έχουμε 30 αίθουσες στο Μέγαρο Μουσικής και άλλες στο Διβάνι Κάραβελ, το
ξενοδοχείο.
Και θα γίνονται συγχρόνως ομιλίες για ξεχωριστά θέματα, βέβαια, σε όλες αυτές τις αίθουσες για 7 μέρες.
Και θα είναι, από όσο γνωρίζετε, συγγνώμη που ρωτώ λεπτομέρειες, θα είναι ανοιχτή για το κοινό?
Ανοιχτές θα είναι ορισμένες από τις διαλέξεις, οι οποίες θα είναι ανοιχτά διαδικτυακά. Και έχουμε δηλαδή και ομιλίες οι οποίες είναι διεπιστημονικές και μπορεί να τις καταλάβει, ας πούμε, το γενικό κοινό. Οι περισσότερες, η μεγίστη πλειοψηφία των ομιλιών είναι, να το πω, για ειδικούς. Παρά τα αυτά, θα έχουμε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα press conference, στις οποίες θα καλούνται οι δημοσιογράφοι και θα γίνονται διαδικτυακά προσιτές από δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο.
Για να συζητάτε τα συμπεράσματα
και θα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και για τη διάχυση στον τύπο. Και στα τηλεοπτικά μίντια και λοιπά. Λοιπόν, θα ακούσετε πάρα πολλά. Δηλαδή, κάθε μέρα η Αθήνα θα γίνει το κέντρο ανακοινώσεων για τις τελευταίες ανακαλύψεις στο διάστημα για μια εβδομάδα.
Ωραία. Εννοείται ότι θα είμαστε και εμείς εκεί. Εμείς σας παίρνουμε κατά πόδα, δηλαδή σας ακολουθούμε, όπως καταλαβαίνετε, και η ΕΡΤ φυσικά και οι ειδικότεροι ημών συνάδελφοι. Θα σας ευχαριστήσω θερμά, μα πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, όχι μόνο για τη συζήτηση και το χρόνο σας, αλλά και το γεγονός ότι τελικά μας κάνατε ένα πολύ καλό ποδαρικό με όλη την καλή διάθεση και την επιστημοσύνη σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά και καλές επιτυχίες. Ελπίζω να συνεχιστεί η ανωδική πορεία που έχετε ήδη καταφέρει να βρίσκεστε από εδώ και στο εξής.
Οι ομάδες κάνουν το καλύτερο, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Το επόμενο ραντεβού, ξέρετε, ζωντανά διαζώσεις εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να τα πούμε πιο αναλυτικά. Και σας ευχαριστώ. Λοιπόν. Καλό σας βράδυ.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Καραγιάννη. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You
Ήταν λοιπόν μαζί μας από τις 7:20 ως τώρα ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, ο μεγάλος, ο διάσημος αστροφυσικός. Ήταν μαζί μας όλη η ομάδα και παραμένει Βασίλης Κατσαρός, Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Μαρία Άντζελα Μεταλινού και όλοι οι συνάδελφοι που ξεχνώ, όχι ξεχνώ, αν αναφέρω τα ονόματα θα τελειώσουμε μετά από 10 λεπτά. Ήταν η παρθενική, πειραματική και πρώτη μας εκπομπή από το καινούριο στούντιο του πρώτου προγράμματος και θα συνεχίσει έτσι από τη Δευτέρα κανονικά, αν όλα πάνε καλά και το εύχομαι από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για όλη τη συμπαράσταση και τις ευχές. Σας τις αντιγυρίζω με πολύ πολύ αγάπη. Από την Έλληνα Καραγιάννη, πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.